Ați în voie să vă pun următoarea întrebare pe care mi-am pus-o și mie. Ce ziceți? Scriptura vorbește mai mult despre țara aceasta sau despre dătătorul acestei țări? Ce ziceți? Despre dătătorul țării. Oare ce este mai important pentru noi? Să căutăm detalii legate despre frumusețea acestei țări sau despre persoana celui care ne dă țara? Ce ziceți? Umbreluță într-un picior. Cam câte pagini are Scriptura, dragii mei? E tare groasă. Câte pagini are? 1200 și... V-ați întrebat cam câte pagini din cele 1200 sunt dedicate creierii Pământului? Cam câte pagini? 2 și jumătate în Genesa și mai sunt pasaje în Isaia care vorbesc despre Dumnezeul a toate creator. Dragii mei, toată Scriptura în esență ne vorbește despre Dumnezeu și despre planul Lui cu privire la noi oamenii. E adevărat, în Cânte, capitolul 21 și 22 din Apocalipsa, când te uiți la frumusețea acelui Ierusalim, un oraș cubic de 2200 de kilometri, atât este muchia, cam de aici până prin Olanda pe undeva. Wow! Un oraș în care se încapă suficient de mulți oameni pe care Hristos, Domnul, îi mântuie. Însă, dacă te uiți cu atenție în Noul Testament, centrul de greutate cade pe frumusețea celui ce pregătește o asemenea țară și nu pe frumusețea țării. Pentru că așa cum a zis aseară, Dumnezeu vrea să ne atragă mai mult înspre Sine și nu spre binecuvântările Lui. Pentru că odată ce îl cunoaștem în profunzime pe Dumnezeu, fiți siguri, intrăm în posesia a tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Cum spune Pavel, dacă Dumnezeu Tatăl ne l-a dat pe Hristos, cu cât mai mult ne va da împreună cu El toate lucrurile, absolut toate lucrurile. Am cunoscut oameni, dragii mei, care au plecat din România în America și unii au stat ani de zile până când au primit aprobările, astea în regimul comunist. Vine în minte chiar unul. Omul acesta s-a retras din serviciu, tot timpul se pregătea că trebuie să vină documentele să plece. Nu mai avea stare în România, nu mai făcea nimic cu tragere de inimă. Nici măcar predicarea Evangheliei nu mai prezenta interes pentru că era focalizat, era concentrat pe momentul în care va pleca o dată din țara aceasta. Deja era deslipit de tot ce însemna România pentru el și era lipit de tot ce însemna America. Hărți, documentare despre America, pentru că deja își pierduse o parte din drepturile din țara aceasta și încerca să se lipiască de țara cealaltă. L-am vizitat când a fost în America să văd unde își mănâncă pâinea restul vieții. Dați-mi voie să vă spun că oamenii ca Apostolul Pavel, care s-au lipit atât de mult de Hristos, au putut spune, pentru mine, a trăit înseamnă un singur lucru. Hristos, adică o cunoaștere cât mai profundă a lui Hristos. Și a muri înseamnă un câștig. De ce trăim un creștinism searbăd? De ce trăim un creștinism ieftin și ușor? De ce? Simplu, dragii mei. Suntem încă prea lipiți de realitățile acestei lumi și acestui pământ blestemat. Noi știm că acest pământ, planeta asta, e condamnată la moarte. Actul de condamnare e semnat de mult. Știm că suntem pe un Titanic uriaș care de mult a lovit un iceberg și se scufundă încet, încet, încet. Dar suntem ca acea trupă de cântăreți de pe Titanic care cântau în timp ce vasul se înclina Știau care e soarta lor. Textul nostru spune clar că pământul acesta este, atenție, păzit și păstrat pentru focul din ziua aceea. Cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pierea oamenilor nelegiuiți. Suntem pe o corabie care se scufundă, dragii mei. E o chestiune de timp, dar se scufundă de mult. Dați-vă la ce iarnă trăim noi. Cred că părinții noștri își amintesc de ierni geroase când în ianuarie crăpa lemnul de frig. Știu că majoritatea sunteți informați, se vorbește tot mai mult despre încălzirea globală, despre încălzirea planetei, dragii mei. Textul nostru pune accentul pe ceva foarte important. Ați remarcat pe ce pune Petru accentul în acest capitol final al celei de-a doua scrisori? De ce pune accentul pe ziua Domnului? Uitați cum începe el această parte finală a epistolei lui, a doua. Preobiților, aceasta este a doua scrisoare pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Care poruncă? Haideți să mă întorc în capitolul 2 puțin. În capitolul 1, în aceeași epistolă, de versetul 12. De aceea, voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da ostenela, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. Hai să mă uit în întâia epistolă, care îmi spune că n-amândouă urmărește același obiectiv, să-mi trezească mintea sănătoasă prin înștiințări. 1 Petru 1 cu 13 spune așa apostolul: de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Fiți treji. Atenție, vă spun lucruri importante, zice Petru aici, da? Și puneți-vă toată speranța în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Deci accentul, dragii mei, în cele două epistole este pe ziua Domnului, pe arătarea, pe revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ultima promisiune din toată Biblia, dragii mei, din toată Biblia, este pe ultima pagină a Bibliei și este întreită de trei ori. Versetul 7, versetul 12 și versetul 20. Hai să le citesc. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și penultimul verset din toată Biblia spune așa: cel ce adeverește sau confirmă aceste lucruri zice: da! Bine ați înțeles, bine ați auzit. Eu vin curând. Amin! Vino Doamne Iisuse! Deci, dragii mei, Petru înțelege că accentul trebuie pus pe iminenta revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de ce e așa de important să-mi focalizez viața și să-mi înfășor trăirile mele cotidiene, zilnice, pe revenirea lui Hristos? De ce e așa de important, dragii mei? De ce? De ce e așa de important? Ne spune Ioan, dacă dăm... Numai o foaie în Biblie, dar textul nostru înspre Apocalipsa, 1 Ioan capitolul 3, cu versetul 3 spune așa: oricine are speranța aceasta în El se curățește după cum El, adică Hristos, este curat. Ce speranță? Ioan spune așa: nu știm ce vom fi, dar știm un lucru, când se va arăta Hristos, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față, așa cum este. Și apoi zice el în 3, cine are această speranță se curățește după cum Hristos este curat. Petru știe că dacă mă poate atrage și mă poate face să mă îndrăgostesc de așteptarea revenirii lui Hristos pe norii cerului, mă poate prinde acest proces al purificării, al curățirii prin Duhul Sfânt. Dacă nu mă prinde în această, cum să zic, nu îi pot spune cursă, în această atracție, atunci n-am șansă să caut curăția mea. Doar privind la revenirea lui Hristos, cum spune Pavel, ațintindu-mi privirea la căpetenia și desăvârșirea credinței mele, așteptându-L, dacă nu azi, poate mâine, numai așa mă pot curăța. Sau mai bine zis, mă poate curăța această nădejde care este în Hristos. Deci în textul acesta, dragii mei, accentul cade pe revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să vă întreb încă un lucru. Care e argumentul pe care Petru îl folosește să mă convingă că da, Domnul vine? Ce ziceți? Tare fain, spunea fratele Vultur. Dar de unde să știu că ceea ce ai spus e așa, Nelu dragă? De unde să știu că da, Hristos va reveni? De unde să știu? De unde? Ce argument folosește Apostolul Petru să mă convingă? Ce argument? Potopul? Și de unde scoate el argumentul acesta? De unde scoate? Hai să citesc încă o dată versetele pe care le-am citit de la început. Prea iubiților, aceasta este a doua scrisoare pe care vă scriu. În amândouă ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și ia, fiți atenți. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Care argumentul folosit de Petru? Care argumentul? Prorocii sfinți, adică Vechiul Testament și porunca lui Hristos dată prin apostol, adică Noul Testament, dragii mei, care tot sigur nu era scris. Când Petru vrea să îmi demonstreze că accentul pe care este trebuie pusă viața de creștin este revenirea lui Hristos, se duce la Scriptură și vrea să-mi amintească ce au spus profeții și apostolii lui Hristos. Ei vorbesc despre ziua Domnului și unul dintre ei spune: ce așteptați de la ziua Domnului? Va fi foc, va fi negură, va fi pucioasă, va fi judecată. Ce așteptați voi? Vă vedea mai spre sfârșit? Dragii mei, când mă aflu în fața acestor realități, trebuie să fiu foarte atent. Și Petru folosește din tot ce au spus profeții două imagini: creația și potopul. Dacă dau o filă acum înapoi, înspre Evrei, cartea Evrei, găsesc un alt argument în capitolul 2 legat de distrugerea Sodomei și Gomorei. Versetul 6. Dacă a osândit El, Dumnezeu, la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor care vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Deci Petru în această epistolă folosește trei argumente istorice pe care le găsesc în Scriptură. Dar argumentul forte este Scriptura însăși, din care scot aceste argumente istorice. Creația, și spune așa Apostolul Petru, căci intenționat, versetul 5, se fac acești batjocoritori că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Intenționat se fac că nu știu asta. Astăzi sunt în lume peste 100 de țări pe pământ unde s-au descoperit aluviuni care demonstrează un potop planetar. Asta este o chestiune recunoscută științific. Și spune Petru, ei ignoră intenționat aceste lucruri. Și mai departe, și ignoră, versetul 6, că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată în ape. Ignoră, spune Petru, intenționat. Ignoră. Dragii mei, vreau să spun că dacă refuz să cred în argumentele Scripturii, nimeni nu mai mă poate convinge de realitățile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine. Deci, să revenim. Petru pune accentul pe revenirea lui Hristos, care este fundamentală, pentru că aceasta mă purifică, gândindu-mă că Hristos revine pentru mine, de dragul meu, mă pregătesc ca o mireasă care își așteaptă mirele, egal unde mă duce, egal în ce țară locuiește mirele meu, îl iubesc așa de mult, nu mă interesează ce bagaj îmi aduce, nu mă interesează ce pachet îmi trimite, îmi este așa de drag mirele, încât am toată încrederea că relația mea cu el îmi este suficientă oriunde m-ar plimba în acest univers. Și vreau să spun că nici nu prea am bat capul. Să știu cum vor fi acele străzi de aur. Noi spunem că, pe vremea lui spunea că e păcat să purtăm verighete, noi pocăiții. E interesant că vom umbla pe străzi de aur. Se pare că aurul e prețios înaintea Domnului. Dar nu mă interesează pe mine cum a pregătit Dumnezeu arhitectura acelei cetăți. Nu-i treaba mea. Îmi dă detalii puține în Apocalipsa 22. Mă interesează persoana iubitului meu, mire, Hristosului, Fiul lui Dumnezeu. Aia mă interesează pe mine. Deci accentul pe asta cade. Argumentul îl ia Petru din toată Scriptura. Din Sfinții Proroci și din Apostoli. Aici sunt argumentele și dacă le desfac, voi vedea argumentele creației, ale căderii și mai departe, ale pedepsei lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ne ține cu viață, noi vom începe în curând un studiu pe cartea Genesa. Pe vreo 3 luni de zile, apoi Faptele Apostolilor și în final câteva luni pe Apocalipsa. Așa că dacă Domnul îngăduie viață în anul acesta pentru noi, îl vom cunoaște pe Dumnezeu într-un mod mult, mult mai profund. Chiar în creație. Ei, Petru spune așa, dacă astea sunt argumentele biblice și istorice și dacă accentul cade pe revenirea lui Hristos, mă aștept să se ridice din jurul meu tot felul de împotriviri, tot felul de filozofii și de oameni care să blocheze accesul meu la ceea ce îmi spune Dumnezeu și să îmi blocheze credința în aceste realități. Adică am de face cu un avertisment teribil și ascultați ce spune Apostolul Petru în versetul 3. Înainte de toate, de orice, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, și uitați care e caracteristica lor, care vor trăi după poftele lor și vor zice, uitați ce vor zice ei, unde este promisiunea venirii lui? Că de când au murit părinții noștri, toate sunt neschimbate. Uitați-vă care este cea mai afectată doctrină a întregii Scripturi, doctrina revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, care implicit are de face cu doctrina învierii. Când va veni Hristos, spune Pavel, pe nori, vor învia din morți, da? Cei ce au adormit în Hristos, iar noi vom fi transformați. În momentul în care accept revenirea lui Hristos, accept tot ce îmi spune Scriptura, incluzând judecata viitoare, pentru că Hristos revine să-și ia mireasa, să domnească împreună cu ea și să judece pe oamenii nelegiți, spune Apostolul Petru. De aceea, batjocoritorii care apar lovesc din plin în această învățătură a Scripturii. Adică ei zic, unde-i promisiunea revenirii Lui? Deja sunt 2000 de ani de când a promis Hristos că revine. Uite că nu mai revine. Petru vine aici cu un avertisment. și mă pune în gardă și îmi spune, atenție, oamenii aceștia care vor nega revenirea lui Hristos sunt caracterizați de o viață de plăceri. Dacă merg în scrierul lui Pavel, Pavel spune că prima caracteristică a oamenilor din vremurile din urmă este iubirea de sine. Și o alta dintre ele este aceea că ei trăiesc în plăceri, tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Depărtează, de spune Pavel, de asemenea oameni. Sigur că oamenilor care ignoră sau resping credința în revenirea lui Hristos, le convine să trăiască în plăcere. Spun, nu mai este o altă realitate dincolo de aceasta. De aceasta să trăim, să mâncăm, să bem, să ne trăim traiul, să ne mâncăm mălaiul, să facem ce vrem noi. Să trăim și să facem tot ce ne trece prin minte. Pentru că nu mai vine Hristos, nu există Hristos, nu este Dumnezeu, trăim cum vrem noi. Mâncăm și bem că mâine vom muri. De aceea Petru spune, atenție la acești batjocoritori. Ne avertizează în modul cel mai serios. Apoi, textul nostru ne vorbește despre așteptarea noastră. Și dacă ne spune Apostolul Petru că așa cum Dumnezeu a judecat planeta scufundând-o în apă, va veni ziua când planeta aceasta va fi mistuită de focul mâniei lui Dumnezeu. Sigur, astăzi este, deși sunt argumente, cum spunea și fratele și cum v-am vorbit și eu despre încălzirea globală a planetei, oamenii zic așa, nu se poate, dacă este un Dumnezeu iubitor, să distrugă El ce am creat noi oamenii. Uitați-vă la ce case frumoase am făcut, la ce clădiri de biserici frumoase am făcut noi, la ce mașini frumoase, la ce străzi am construit. La felul cum am amenajat spațiile verzi, cum poate Dumnezeu să nimicească aceste lucruri? Ce devine clădirea asta, că eu sunt un păcătos? Ce devine mașina mea sau casa mea, că sunt un păcătos? De ce să ardă Dumnezeu lucrurile acestea? De ce, dragii mei? Care-i dovada? Care-i argumentul? Textul nu spune, versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Adică vor pâri, așa cum pârie lemnele uscate în sobă. Trupurile cerești se vor topi, sau planetele, de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și acum am iarăși două variante. Să cred ce spune Scriptura sau să cred tot ce spune altcineva. Dați-mi voie să vă spun că în ce mă privește prefer să cred ce spune Sfânta Scriptură. Și dați-mi voie să vă spun că n-aș pierde absolut nimic dacă aș crede tot ce spune Scriptura, chiar dacă nu s-ar întâmpla așa. Aș vrea să fiu bineînțeles, să nu cumva să fiu răstălmăcit. Spuneți-mi, ce pierd ca om dacă decid să cred tot ce spune în Scriptură Dumnezeu și nu e așa? Dar spuneți-mi, ce câștig dacă refuz să cred tot ce scrie în Scriptură și totuși așa va fi? Ce câștig? Un foc veșnic, dragii mei. Acum, de ce să nimicească Dumnezeu pământul cu tot ce este pe el? Uitați cum înțeleg eu lucrurile, dragii mei, frați și surori. În Scriptură găsesc trei botezuri foarte importante. Care sunt? Ia să le luăm pe rând. Primul? Care? Botezul în apă, da? Al doilea? Botezul cu Duhul Sfânt. Și al treilea? Botezul cu foc. E bine până aici? Bine? Biblic? Bun. A fost pământul nostru botezat în apă? Când? La potop, dragii mei. Găsesc asta în Petru? Păi sigur că da, se fac în adins că au uitat că a fost un potop planetar. Este acest pământ botezat cu Duhul Sfânt? Ce ziceți? De când e botezat cu Duhul Sfânt pământul ăsta? De 2000 de ani de la Rosalie, planeta aceasta este scufundată în Duh Sfânt. De aceea Petru îmi spune aici că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred batjocoritorii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Această îndelungă răbdare a Lui Dumnezeu face posibilă vestirea Evangheliei prin Duhul Sfânt pe tot pământul acesta. Și când Evanghelia aceasta va fi vestită la tot pământul, Hristos va veni. Dar până atunci, dragii mei, planeta este încă scufundată în Duhul Sfânt. Planeta însă mai are nevoie de un botez. Care acela? Lucrurile sunt simple, sunt în Biblie, botezul cu foc. Petru despre toate îmi vorbește în textul acesta. De aceea, dacă am inimă și ochi care să iubească pe Dumnezeu, descoperă această realitate în Sfânta Scriptură. Deci, încă o dată, accentul cade pe revenirea lui Hristos, pentru că este fundamental pentru viața, pentru trăirea mea ca și credincios. Apoi, argumentele sunt clare din Scriptură și din istorie. Avertismentul este acolo. Vor fi batjocoritori care vor ignora aceste realități. Ce fac cu ele? Cred batjocoritorii care își cheltuie viața în plăceri și în desfătări pământești sau îl cred pe Dumnezeu? Dacă îi cred pe ei, pe batjocoritori, ajung să fiu judecat de Dumnezeu. Că îl cred pe el? Acum, Petru îmi vorbește despre o așteptare și mă întreabă, tu ce aștepți, Nelule? Păi aștept acum că am intrat în UE să ne crească salariile la toți, să avem confort mai bun, să avem o viață mai frumoasă, legi mai omenești, să ne putem plimba mai ușor prin lumea asta, să obținem vize de America mai ușoare, mai ușor, să putem munci acolo, să adunăm bani mai mulți. Asta aștept. Uitați ce spune Petru în textul nostru, în versetul 13. Dar noi, după promisiunea Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea lui Dumnezeu. Ce aștepți în anul 2007, anul intării noastre ca țară în UE? Legi mai bune, vreau să dezamăgesc, nici vorbă. Legi mai aspre, mai dure și mai necreștine, dragii mei. Asta poți aștepta. Ce aștepți de la 2007? La ce te gândești în 2007? Să-ți lărgești ambarele? Să adun bani mai mulți? În asta îți concentrezi viața? O, înseamnă că bagi pe foc material și combustibil care va arde într-o zi. Oare n-ar fi înțeles, dragii mei, să nu ne investim viața în anul 2007 în lucruri care vor deveni scrum, cenușă, praf? În ce ne investim timpul, viața, banii în 2007? Ce așteptăm, de fapt? Care e așteptarea noastră? Dacă așteptăm cerul noi și un pământ nou, dragii mei, atunci vom investi timpul nostru, energiile noastre, banii noștri pentru acea realitate pe care Hristos ne-o pregătește. Realitate pe care nu ne-o putem imagina. Gândiți-vă că, în mod normal, creierul unui om poate fi folosit doar 8% din capacitate. Geniile, un Mozart, de exemplu, un Beethoven sau un Einstein, sau geniile care trăiesc astăzi, folosesc creierul până la cât? 11%. Ca un computer la care nu știu să mă joc decât așa cu o butonă din 100. Da? Oricum am putea cu mintea aceasta scurt circuitată de păcat să ne imaginăm acele frumuseți pe care Dumnezeu le-a pregătit prin Hristos pentru noi. Cum, dragii mei? Este un mare handicap al nostru. Dacă am știut acele realități, poate că ne-am concentrat mai mult asupra lor. Însă Dumnezeu intenționat nu ne permite, pentru că vrea să ne învețe să ne îndrăgostim de El. Nu de binecuvântările Lui, nu de realitățile pe care ni le-a promis El în Hristos. Apropie de încheiere cu aplicația. Am văzut care e accentul în text, care e argumentul în text, care e avertismentul în text, care e așteptarea în text și acum care este aplicația textului. Care e atitudinea mea față de ceea ce Duhul Sfânt încearcă să mă învețe prin Petru în seara aceasta, în prima seară a noi 2007. Cum mă raportez la ceea ce îmi spune? Ce aplicație iau cu mine acasă? Ce să fac cu familia mea? Versetul 11. Deci, ca un fel de concluzie. Așadar, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, să fim noi? Ce fel de oameni? Știind că tot ceea ce adunăm în jurul nostru este combustibil pentru focul din ziua dreptei judecății lui Dumnezeu. Știind că tot ceea ce încarcă această planetă o va face mai uscată pentru foc și va arde mai bine în focul veșnic. Ce fel de oameni să fim noi? Ce să alimentăm? Soba aceasta planetei? Sau împărăția lui Dumnezeu? În ce investim? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, zice Petru, printr-o purtare sfântă? Mă opresc un pic aici. Ce înseamnă purtare sfântă în contextul acesta? Ce ziceți, dragii mei? Lumea care nu crede în pământul acela pe care Hristos îl va recrea într-o zi, investește în pământul acesta. Așa-i? Omul care nu crede într-o realitate viitoare înnoită în Hristos, va investi în realitatea aceasta pe care o vede ochiul. Dar noi, spune Petru, trebuie să trăim diferit. Printr-o purtare sfântă, diferită de purtarea oamenilor care nu cred în realitățile pe care Petru, prin Duhul Sfânt, ni le comunică în seara aceasta. Printr-o purtare separată, sfântă, pusă deoparte și evlavioasă sau dumnezeiască. În traducerile din limba engleză, cuvântul evlavie este cuvântul dumnezeiesc. Numai așa, spune, îl putem aștepta și putem grăbi venirea Sfântului Domnului. Dacă m-aș uita un pic în Romani 8, Apostolul Pavel descrie această stare de așteptare, nu doar a copilului Dumnezeu, ci până și a creației. Ascultați cum spune Pavel în Romani 8, de la versetul 19. De asemenea, și firea sau creația, cosmosul, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Căci firea sau creația a fost supusă deșertăciunii sau entropiei, da? Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Da? Această creație este supusă distrugerii, da? Cu nădejdea însă că și ea, creația, va fi izbăvită din robia stricăciunii, adică a degradării, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Nu numai ea, zice Pavel, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului, pentru că și trupul acesta e partea creației, partea norolului care se perimează, se degradează, îmbătrânește. În noua creație, dragii mei, trupul ăsta nu va îmbătrâni. Va fi veșnic. Imaginați-vă, Apocalipsa spune că în acea cetate, acolo va fi râul vieții. Pe malul lui, în stânga și în dreapta, va crește pomul vieții, care va rodi de câte ori pe an? De 12 ori. Până și frunzele acelui pom vor sluji la vindecarea neamurilor. Dragii mei, asta e creația înnoită de Hristos prin jertfa Lui. În Hristos. Nu doar omul este reabilitat și înnoit, ci întreg universul este înnoit. Pentru că păcatul a atins lumea noastră materială. Noi fiind păcătoși până măduvă, orice facem, orice creăm cu mâna noastră, întinem cu natura noastră păcătoasă. De aceea, tot ceea ce a creat omul, toată cultura, civilizația, va fi arsă în focul lui Dumnezeu. Și în Hristos, în sângele Lui, creația va fi înnoită din temelii. De aceea Scriptura spune că noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou, unde va locui neprihănirea lui Dumnezeu. Asta Apocalipsa ne spune că în acel oraș, în Noul Ierusalim, în acea nouă creație, nu va intra nimic, nimic cum? Întinat și
și spurcat, frate și soră, nimic. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, știind care este soarta acestei planete, trăind în sfințenie și în evlavie și astfel așteptând și grăbind venirea acelei zile. Care e aplicația? Cum trăiesc? Ce atitudine am față de lumea din jur? Mă las afundat în nisipurile ei mișcătoare până peste cap? Să nu mai întrezăresc realitatea ce mă așteaptă? Alerg în anul 2007 de dimineața și până seara să câștig mai mult? Pentru ce să câștig mai mult? Pentru ce? Pentru ce? Țin voie să vă spun o întâmplare din viața unui om de afaceri care, timp ce era în concediu pe coasta de Azur, la dimineață s-a sculat înainte de răsitul de soare pentru că și-a propus să surprindă acea minune a lui Dumnezeu pe o peliculă. Și dimineața, în timp ce pe plajă își găsea un loc ca să prindă răsitul de soare, să vadă cum soarele se parcă din mare și parcă marea este însângerată, a făcut zgomot acolo și a trezit un pescar care adormise în barcă. Și a zis către el, ce faci, domnule, nu pescuiești la ora asta? Și pescarul a zis, nu, de ce să pescuiesc? Cum de ce, domnule? Să prinzi pește, acum se prinde bine. Și a zis pescarul, apropo, marina, ce să fac cu atâta pește? Cum, domnule, ce să faci? Să-l vinzi. Și ce să fac cu banii? Bine, domnule, cum ce să faci cu banii? Să-ți iei o barcă mai mare, că văd că asta e și veche și mică. Dar ce să fac cu barca aia mai mare? Bine, omule, să prinzi mai mult pește. Dar ce să fac cu mai mult pește, omule? Păi să-l vinzi. Și ce să fac cu banii? Domnule, nu pricep să faci o industrie a pescăritului. Și ce să fac cu industria aia? Domnule, ce îngust ești. Păi să faci mulți bani, să ajungi un om de afaceri. Și ce să fac după aia? Păi să faci ca mine, să vii 3 săptămâni pe coasta de Azur în concediu. La care pescarul a zis, auzi, domnule, eu aici m-am născut pe coasta de Azur și aici o să mor și s-o pot să se culce mai departe. Ce facem în anul 2007? De ce să adunăm mai mulți bani? De ce să avem o casă mai mare? De ce să avem 2 în loc de una? E pentru copii, frate. De ce să se certe de la ele că aia mai mică decât aia al frate sau al soră sau? Hai să învățăm în anul 2007, frate și surori, că important este să ne lipim de inima lui Dumnezeu, de Hristos Fiul Lui și de realitățile pregătite pentru noi în noul pământ și noul cer. Singura șansă să fim împlinți ca oameni este să îl descoperim pe Hristos în toată frumusețea Lui. Dar unde să-L descoperi, frate? În scrierile Sfinților Proroci și ale Apostolilor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum? Luând Scripturile, citindu-le, rumegându-le, studiindu-le, zmerindu-ne sub autoritatea Duhului Scripturii și rugându-ne pentru ca Dumnezeu să ne descopere puterea care se ascunde în spatele slovei, adică a Duhului slovei. Cuvântul întrupat, Hristosul întrupat, are aceeași putere ca și cuvântul scris. De ce spuneam nu de mult, viitorul bisericii acesteia stă pe Scripturi, dragii mei. Pe Scripturi, nu pe altceva. De aceea seară am zis, atât de important este să încerc să pricep acest principiu. Cine îl iubește pe Hristos, numai cine îl iubește pe Hristos va păzi poruncile Lui. Nu pot să zic, dacă vreau să-L iubesc pe El, păzesc poruncile și ajung să-L iubesc, nu, dragii mei. Nu poți păzi și nu pot păzi cuvântul lui, până când nu-L iubesc mai întâi. Iubirea sau relația mea cu Hristos mă atrage în domeniul cuvântului vieții. Cuvintele mele sunt Duh și viață, a spus Hristos. Și în rest, egal ce se va întâmpla cu noi în 2007, egal ce suferințe vor veni peste noi și casele noastre, important este să-L iubim pe Hristos cu toată puterea noastră, cu tot cugetul, cu toată persoana noastră și să demonstrăm această iubire față de El. Știți cum? Iubindu-ne unii pe alții. Cum spunea Părintele Augustin, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei tu. Aici este sursa noastră de viață în relația cu Hristos. Doamne, fă să pricepem această minune. Amin.